Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, nisemmikom nisinkom għall-edizzjoni tal-lum ta' Campus Cocktail. Programm li jien ta' sew, nieħu gost namlu għax tiegħek nilta' ma' nies different mill-università. Tuna kemm hawn rikkezza hawnhekk. Il-mistudenti llum huwa Dr. Simon Merci, għalli huwa l-aġent direttur tal-Mediterranean Institute of Mediterranean Studies. L-Institute of Mediterranean Studies x'inhu eżattament? Għalkemm aħna mbagħad naturalment mhux ħanitkellmu fuq hekk ma' fuq affarijiet iktar interessanti.
Aħna nibdew. Huwa cocktail ieħor. Ma' cocktail sabiħ. Fis-sens huwa cocktail li għandu fih numri ta' branċi ta' studju bħall-antropoloġija, l-ġeografija, it-teatru, il-mużika.
Ma' kollha marbuta mal-Mediterran.
Marbuta mal-Mediterran u studju ma' wkoll imbagħad ta' natura teoretika fuq il-Mediterran. Student ma jistudjax biss l-antropologija tal-Mediterranju u l-mużika tal-Mediterran, jistudja anke l-mużika fis-sens. Jekk ma tkunx taf is-suġġett ma tistax tifhem il-Mediterran, ma tistax tifhem blura ta'.
Kemm jien ikolli ngħidlu jekk ma tafx l-ikel tal-Mediterran ma tistax tifhem il-Mediterran.
Hemm problemi oħra xi suġġett li naħdem fuq tista' tifhmu l-ikel tal-Mediterran għax dejjem il-Mediterran dejjem daqqa jkun minn fuq u daqqa jkun minn taħt bħal kulħax huwa suġġett anke politiku. Mbagħad hemm ukoll Mediterranean Civilization bħala suġġett u CMS. Li huwa wkoll Contemporary Mediterranean Studies. Dawn huma kollha l-branċi li fih, kull branka mbagħad għandek division, for division biex nagħtu idea li nies huwa forma ta' department, fih għandek numru ta' lecturers, professuri f'kull division, u kull sezzjoni tipproduċi l-istudji tagħha kemm għall-campus, wardri ma l-studenti u kemm anke barra.
Se jmur fuq xi ħaġa kien interessanti, għax inti għamilt ħolqot il-problema. Dottor Mexi għaw tani l-lista tal-publications tiegħu.
Naħseb tek ħattejt li saqslek it-titlu għaw.
Tani l-lista tal-publikazzjoni tiegħu li qatt inqallibhom allura ħawadni minn fejn ħanibda, ma ħanibda minn xi ħaġa li tinteressani. Mbagħad forsi niftħu minn hemm. Il-Mediterran marbut ma' xurxin ftit iżjed u ftit inqas naħseb f'kont iż-żminijiet. Malta marbuta mal-Italja. Jien insemmi dak li sejjaħlu li David and Goliath syndrome li aħna anki l-istorja tal-medja tagħna l-erja li tinteressani marbuta ħafna mat-Taljan. Aħna bdejna ir-radio daħalaw Malta biex speċi to counteract l-influenza tar-radio Taljan. Bdejna naraw television, bdejna naraw television Taljan aħna interessanti, ma immorru f'perjodu iktar lilin. Il-perjodu tal-għada tal-Italja u r-rabta bej Malta, x'imdejt nara affarijiet u jien l-askelli idea tagħhom. Ir-rabta ta' Malta mal-politiċi Taljani u l-politiċi Taljani ma' Malta, forsi tista' tini daw l-ftit fuq din.
Ħanibda minn din l-idea ta' mal-Italja, mhux dejjem hekk kien. Jiena bħala branka ta' studju tiegħi jiena ewwel ħaġa studjajt għat-livell ta' dottorat l-istorja demografika, wardiri l-istorja tal-movmenti tan-nies bil-konnessjonijiet kollha tagħha. Allura mbagħad hemmhekk sir kelli nkun daqsxejn interdisciplinarju biex kultant ispiċċa tagħmel storja urbana, anke storja tal-ikel minħabba raġunijiet ta' nutrizzjoni u storja anke tal-movimenti kulturali fiħdan l-istorja tal-popolazzjoni. U hemm daqsxejn ta' problemi anke meta nittrattaw di. Pereżempju meta kont qed naħdem is-seklu 16-17, l-ikbar ammonti ta' migranti f'Malta ma kienu ġej mill-Italja. Ħana mela mod ieħor. L-aktar ammonti ta' barranin li qed jiżżewġu Malta, għax għalija dawk l-aktar importanti, għax wieħed ġew u mar okej ħalla influenza, ma wieħed li jiżżewweġ hawn għandek aktar iċ-ċans li baqgħu hemm. Kienu ġejjin minn mis-sawt minn naħat isfel minn nofsinhar ta' Franza. Wardieri minn Marsilja u La Xotta.
U raġuni.
Ir-raġuni hija waħda marittima minħabba li tinsiex li waħda florni l-iktar movement qawwi fost il-kavallieri kienu minn Franza, speċjalment minn Provenza. Allura daw magħhom dew ġibu flow kbira ta' migrazzjoni. Nil-aħħar tas-seklu 18 iktar flow ta' migrazzjoni anke tal-Maltin fejn huma ħerġin bħala kuntat kien ma' Spanja. Dejjem teżi tajba ħafna anke ta' Carmelo Vassallo fuq da' suġġett wordri r-relazzjoni tagħna mal-Italja hija naħseb aktar relazzjoni li ħdejjem konna ma' nies
Jirriti stejdi la volta gabbana u kamerka. Ma jista tkunu kol anke pozittiva li kellom l-aktar influenza qawwija fil-perjodu fil-Mediterran.
Dak li qed tgħid intu kollu jikkonferma kelli waħda mill-edizzjonijiet ta' dan il-programm ma' Stanley Florini fuq ir-riċerka storika tiegħu ma' kemm aħna bħala razza, allura aħna imħaltin.
Definitivament, uħu dak l-aktar, naħseb l-iktar ħaġa pozittiva u rikka li għanna.
Iva ma' mita' mellura jisir diskors illum kważi xenofobiku.
Jina kif kontriħu, kif ta' novellu kontriħu, u spiċċajt anki ġejt attakkat fil-gazzetti minħabba da' un se nitkellem anki dwaru għax tiskanta mill ma' sections li ġej attakkat fi qatt ma tistennija. Imma naħseb aħħar sel kuljum jittana, l-sal kuljum jittana li jidru biss about 30% tagħhom għax jidru biss tal-irġiel. Tal-ommok titilfu, ma titlef tan-nanna, għandek dawk li ma jizzewġux ħajn tilfu. Forret jintilfu l-kon, li bqalek section zera minnom. Umma, il-mixxellanja, il-koktel ħanerġu tal-kelma tijak li għan fjom. Għanwar, li naħseb jina li huwa fattur pozittiv, Malta dejjem arrikkiet ruħa, kemm mill-immigrazzjoni, li ġi ġofasna, wardri in-migration and out-migration, or in-mobility. Bil-mobilità, kħan nipreferni nitkellem illum fuq Mediterran fuq mobilità. Għax migrazzjoni qed titkellem xi ħaġa li għandek raptus, għandek tu assolut imma l-kuntat. Kif żviluppat mis-seklu 16 il-qudiem anke fi żmien lor kellek aktar kuntat, wieħed imur jerġa' jiġi.
Għalkemm wieħed jista' jagħmel l-argument imbagħad milli isma' dal qed tgħid inti li l-kavalieri kienu jiġbu magħhom minn Franza mbagħad jiżewġu Maltin u kien pjuttost kontrollat. Limitat fuq periodot issa għanna jisu l-argument li għamlu li qed jiġu ħafna li ħanajt l-argument tal-lemin jena li ma rriduhomx li laqsu ma jriduna għax ħabtu għaw ta' kultura totalment differenti minn tagħna, kulur differenti minn tagħna, drawu differenti minn tagħna, reliġjon differenti minn tagħna. U allura għalhekk dak li għamlu l-Franċiżi hawnhekk sedda il-razza biex ngħidu hekk bħal naħla li tmur minn fjura l-oħra u sebbaħ il-ġnien, imma dali ħajk li qed jiġu issa daw diżastru ħajħolqulna, dan hu l-argument tal-lemin.
Biss naħseb aktar hija aktar komplikata minn hekk, ħanejlek għaliex. Għaliex meta tara s-sekli passati kważi sakemm daħlu l-Ingliżi, l-Ingliżi li bdew daħlu l-kontrolli tal-frontieri. Fiss minn il-kavallieri anke barra intkun taqbad tussifer mingħajr passaport prattikament. Għaxke jeżisti l-kunċett, vordinti l-aktar, kien jeżisti l-kunċett ta' religjon, vak ħafna, vordinti tmur Ruma, kattoliku, mela l-għan t-sarajt ruħa f'Ruma, ġi Franċisa, t-sarixxi ruħu għaw. Ma kienx hemm kważi frontiera kull min jiġi jissarixxi. Kellek ukoll numru ta' religjoni oħrajn, aħna kellna numru kbir ta' Musulmani. Vera kien hemm ċertu strutturi li mbarraw l-Musulmani li kienu skjavi hawnhekk. No, imma kien kbir, kien jaslu għall-eluf u kellhom sansetra moskea tagħhom.
L-iskjavi musulmani?
Anke l-ek l-lut, kellum il-sinagoga taħħom. Ironik li għanaf, il-sinagoga taħħom kienet ġol palazza l-Inkwizitur, per eżempju.
Interessanti, l-Inkwizitur kija l-għal.
Għax, anke l-ek jiproċedu kontri għom, maknem, il-bakkarizmu ħafna komplikati, anke ġuridiċi f'dal periodu, t-tibda taħħom ma komplikatissimi. Ma għajan, nżommu, għax, jitolbu storja fjom il-kufu. L-iskjavi, ovvijament, ma stawx jizzawġak ma jgħalbu xir-reġjon, ma kienet normali anke l-iskjavi. Insara li huma fin-Nord Afrika. Kellek skjavi suwed. X'skjavi aħna ma kinux biss kien hemm skjavi bojot, olivastra tibda tara skjavi kollha skont il-kulur. Imma mhux qas kien f'termini ta' razziżmu għax mbagħad.
Ma dak kien jiżewġu mal-Maltija u jirranġaw bejniethom.
L-iskjavi ġieli kien hemm tibidel reliġjoni jiżewweġ. Jew kellha inkella kellek fatturi ieħor importanti dawn qed ngħid għall-irġiel. Kellek ħafna skjavi nisa. Li kienu ma sidin li kien, għafna drabi nispiċċaw tqal. U mbagħad tibda tinduna li ovvjament
il-tarbija kafilleri għax dawk kienu bil-vot taċċelebat.
Kħal ma tħolx xiex imma nidlu fid-dettalji. Imma kien ikun waħda qed tiskopri u mbagħad tibda tiskopri. Miss kien hemm strutturi oħra x'eżempju ħam billi ngħidu taqba' testament ta' xi ħadd pereżempju qassis mhux se nsemmu isem ta' ħadd. Daqqa waħda ta' anke dem anki preti wieħed minnhom ukoll vor diri, tibda tara li taħalli kważi ġidu kollu li t-tifla tal-iskjavi u t-tifel tal-iskjava. Ma nafx fejn tmur minnu t-tifel, biex naħa l-oħra turi ċertu relazzjoni wkoll magħha vor diri din l-iskjava f'daqqa waħda bit-tifel. Spiċċat kważi qed par ta' ma' soċjetà żejra tal-lokal. No, vordiri, anki relazzjoniet kienu differenti, vordiri anki tinsix li u koll aħna anki f'Malta sem is-seklu 17, daħna ħafna kunċetti ġodda, li l-aħħar tas-seklu 18, dak li hu komportament sesswali f'pajjiża. U speċjalment fi żmien l-Ingliżi s-seklu 17. L-Ingliżi ġabu il-Protestantiżmu jew il-Vittorjaniżmu magħhom. Waqt li minn naħar oħra kellek struttura oħra bħal Knisja li tingħalaq assolutament blikraħ minħabba Rivoluzzjoni Franċiża. Vordri kollu żewġ movimenti opposti li qed nieħdu fil-lokal fil-kuntest lokali tagħna ingħaqdu. Knisja qatt ma kienet daqshekk paxxuta, daqskemm kienet taħt l-Ingliżi. Knisja ktara fis-seklu 17 kienet anti ordni kontra l-Kappillani, vordri bħal Leopoldo Fideni li kien arċiprittanix li kien jħarxu l-ewwel wieħed mill-ġurnali Maltin wara libertà tal-istampa fl-1839. Jibda jikteb stejjer li juri ċar li daw kienu vardir il-lum da tiktibom assis kontra l-kavallir da mux ordni religjus. Ta' Maltin, per eżempju, li tlifnijom ċertu informazzjoni, l-irvellijiet tal-Maltin kontra l-kavallir, ma kienx hemm biss ta' Mannarino fis. Li kien assis għam kontra l-kavallieri, vordri għallum kważi nwar buħ da fajn. Xum bat esu ħarsu Napoleon, allura kważi għamillu dizunu li ħarsu Napoleon. Da mare l-ħarax, għamil rivolta, un kien jem protesti, meta rridu jgħal-kissu l-imdina, il-kavallieri, nizlu n-nisa bil-skont Leopoldo Fiteni, bil-Spapen, u bil-kissa xwa bil-ġabu, u kien jgħat un wahda tinkiteb.
Għalla rridu jkissru l-kissu
l-imdina. Għax għuma l-imdina, un bat kiddu, iswa bħala herdil ta' difiza, vorrinti għandek struttura, fat li kontra l-assedju għenitom biex salvaw mal, issa ma tinti fortifikaj dasek għaw il-belt, l-għu jibżaw li t-tif kasta attak, l-imdina u l-fortifikazzjoni tagħha jistgħu jservu bħala ta' barjer għal-kavallieri għax ma ngħid tista' tintraba kien ġurment ta' difiża ma kienx xejda, imma dawn ma rridux. Vordri kellek ċertu sej u niżlu n-nisa jipprotestaw kien hemm protesta kbira oħra qawwija fi żmien Rwanda li nafu bihom reġgħu oħra ż-żabbuġin kienu fuq kustjoni ta' qamħ. Fuq kustjoni ta' qoton. X'għad kien sraq il-flus tal-qoton mal-kummerċ ta' Spanja, dak spiċċaw ma tħallsux u saret kważi violent protest. Wardi l-protesti kien hemm. Daw tlibdejna nitilfuha anke ktara xi ħadd bħal Fortunato Panzavecchia li għandu tradizzjoni enormi għalija. Il-familja Panzavecchia hija familja li jintilfet għaliex waħda mill-ikbar familja anke politikament. Da Fortunato Panzavecchia bil-kuluri kollha tiegħu, mbagħad jiġi neppu tiegħu mill-bogħod Ignazio Panzavecchia l-fundatur tal-UPM. Hekk inti tara l-UPM, kien huwa l-partit.
UPM jiġifieri?
L-Unjoni Politika Maltese, imbagħad tinaqgħat mal-PN. Ma nisa l-PN, għax il-PN kważi jisalvatu l-PN fl-idea tiegħu, il-PN kien partit aktar fiż-żmien Fortunato Mizzimalu nifsu vordri dil-idea ta' italjanità kważi żejjed. L-UPN f'dal perjodu kien il-partit jimxi fuq il-ġewx naħat, kien ngħidu l-ċentrullu. Li da kellu l-aktar l-leġiżlazzjonijiet meta tela fin-1921 jitlaħħu għal Panzavecchia ma setax jisir maġistru prim-ministru, ma nafux setax kien fil-politika. L-aktar bniedem li jagħmel leġiżlazzjonijiet soċjali. Biex imbagħad meta tibda tara ħajtu da, ta' Panzavecchia kien Monsinjur. Tinduna li da kien wilt barra Żwieġ, wara xi ħadd tirranġalu biss għall-qassis, ma seta' jsir dak il-perjodu. Mhux qed nsemmih da, mhux qed insemmih Dużunur, għax insemmih li da probabbli kien bniedem li bagħata. Allura, tibda tifhem fl-idea tiegħi għalfejn da qed jagħmel ċertu leġiżlazzjonijiet. Fortunato Panzavecchia missieru wardi kien il-ħabs ma fassalli ħabba raġunijiet politiċi. Fortunato kellu aċċess għal kotba projbiti, għat nżiġ l-kotba raġunijiet kien isomhom fil-tnejn. Da kellu aċċess li dik kien hemm librerija San Filippo. Da taqra fil-djarji tiegħu wardi. Nisla x'da kien minn Nisla kien jaqbad jmur ġed il-librerija qed jaqra l-kotba kollha projbiti. Sek da kotba projbiti ngħidu ċarta x'kienu nies wardi kollha
pal-Portugal Machiavelli
illu kollha jaqrahom fit-testi tal-Università ma kien
dwar paperback
Dejx Lorenza kismien wardi jew xi bibja protestanta, ma kien hemm l-istier politiċi bħal Hobbes u hekk u seta jaqrahom. Wardi seta jiftaħ aktar ħanejdu moħħ.
Interessanti, ma ġrejna fuq ħafna affarijiet li huma interessanti kollha kemm huma. Ejja marru fuq daw tal-politiċi Taljani u r-rabta tagħhom ma' Malta.
Issa, li ġara f'daw l-aħħar snin kien qed daqsxej divergen mix-xogħol tiegħek huwa pjuttost aktar politika hekk milli
Mill-normali ta' mill-inti
bħala ċerka tiegħi aktar urbana studju tal-popolazzjoni l-wek. Biex imbagħad kollox irbad ma kollox. Kelli okkażjonijiet li jorganizza Zoċ kun kongressi importanti għet minnu għanek fupubblikajna l-attiti għaw s-sama dżini għan molta. Għanna relazzjoni tajba bħala Mediterranean Institute ma l-Italian Cultural Institute. U fit 2005 dawru du jikollabora għaw l-Italia ċelebrat il-bicentenarju mit-twelid ta' Mazzini.
Ok, ħanna mela niprofa jena. Kunom għet jismanu jaf minnu Mazzini. Għet jismanu ma jafx minnu Mazzini. Fil-qosor, Mazzini, minnu?
Mazzini kif għet mill-aktar politiċi importanti taljani, kien politiku liberal ħafna, influenza ħafna, l-ħsib modern, vordri l-ewwel darba anke l-kunċett ta' partit. Kif nafu hillum, huwa kunċett li twilet ma' Mazzini, vordri Malta ma tintkallmu s-seklu 19, anke f'dak li hu politika, love and hate quasi relation, qed tieħu minn fejn jiġu formati l-partiti politiċi. Jidulu ma l-Ingliża ma kienx hemm, imma tal-Ingliżra huma totalment differenti, vordri.
Il-partiti politiċi.
Ekku, il-conservatives, il-Tories u l-Liberals dal-perjodu ma ġiex dik il-konglomerazzjoni tal-Labour Party kif ġiet bħala partit politiċi, kien aktar idea ta' klabb. Bid-distretti, ma mhux dak il-partit politiku kif nafu llum b'relazzjoni testeri kif ridu Mazzini, vordi kważi uffiċċju llum speċjali uffiċċju internazzjonali bil-gazzetti tiegħu. Dak kien l-idea.
Mazzini kien importanti ħafna biex l-Italja sir tinaqat.
Tinaqat, ma Mazzini, ma Garibaldi, ma Vittorio Emanuele II. U allura għadna niċċelebrawh. U hemmhekk bdejna naħdmu fuq numru ta' affarijiet. Mbagħad dis-sena ċċelebraw ukoll it-twelid ta' Garibaldi. U għamilna u kol kongressi ħor ma CGL f'Malta, Garibaldi għan Malta, u kol organizzat u kol ħat-pieċir, namnu Maġġorkers Union, fil-sens kienet l-ewwel darba anke Union politika li ta' importanza l-histrik, l-emmen għallu l-imma diġa għandax ta' samnu, għaddi għandak tar taħdem fuq l-affer tal-werre tal-ħaddima, imma naħseb li u importanti għax għankina nejda, permetti l-istudenti f'Malta, il-politika ġiet formata ħafna l-politiċi passati li kellhom knowledge qawwi ta' storja. U kienu Henry Fendo ħad gost nisimaw jitkellem ħafna b'dwar l-importanti ta' nazzjon. Il-fatt li kellna politiċi li kienu ħafna l-istorji, sew studjaw anke l-università u studjaw waħedhom, kienu kunu avukati kellhom l-aċċess għall-kod biex jaqraw kellhom l-flus biex jixnu. Għenitaw biex niffurmaw l-idea ta' nazzjon u l-idea ta' politika ġdida anke ta' partiti.
Ok, sa daw
politika. L-istudenti tiegħi li jsegwu anke l-politika f'dan l-istess.
Ok, dal il-rabta dal politiċi taljani ma' Malta.
Issa daw il-politiċi taljani bdew jiġu hawnhekk, jaħarbu mill-Italja, x'inti l-Italja bdew qumu kontra l-Borboni u kontra l-Papa, Mazzini bdew jorganizza l-livellijiet fl-Italja.
Kien ikollhom jaħarbu biex jisalvaw ġildhom.
Ħajjithom. U iġu għawek u jisibu kien fil-gżira.
U fosti nis li kien għawek u kien għawka jisem.
Għabini, għala termu l-kbir, għalġin t-kellek politiċi f'daqqa waħdin ti għandek struttura klerikali ħafna. Għandit kelmu Malta klerikalissima, vordri. It-Talin kważi, anke b'mod pozittiv, ta' mux b'mod negattiv, kien fideja għassisi għassini kien l-nis li jitalmu, u kħadin jitta petizjoni biex jiftaħ skola jibdejat il-privati. Anke biex jiex. Ma it-Talin kien fidejn l-assisi li kienetu a good basic ta' humanities, bis waħda tiġu għedja ġodda, għedt tiġi dal-konflott, dal-konflitt, imma f'da waħda b'do il-politiċi maltinek da ta' Rom, Giorgio Mitrovic, Kamillu Xiberras, l-ewwel bniedem li krea dijas, tkellin mal-Panza Vekkja, dinastija ta' s-seklu 19, Panza Vekkja u Xiberras. Daw f'da waħda jibdaw iġu
influenza
daw l-ħsibiet kbar li bdew ġejjin fl-Italja. Eżempju, tifel ta' Kamillu, la kellu tiħu kardinal, l-kontradizzjoni tal-familja Maltin, għat li għandan rawm l-lum fil-politika, jisir il-right hand man ta' Mazzini, literalment.
Għanti klerikali, mġek.
Aktar mill-li, għanti papare,
għaxek ma kif kien jitqies qed ngħid. Għadu tal-Knisja. U dali jiġi mill-kardinal, il-right hand man.
Kien il-Bin Laden tal-lum, Nawet jorganizzaw revoluzzjonijiet, vordi armed revolt, ġibu l-armi, l-ek qed jħarbu minn pajjiżhom, dawk kienu li tikteb kontra ir-reġim kien xi ħaġa li tista' tkun proċessibbli fil-qorti. Infatti, disgrazzjatament, ċertu leġiżlazzjonijiet, x'numu l-Ingliżi daħlu l-libertà tal-istampa b'mod assolut. Mbagħad daħlu liġi tal-livell jiena kontri għall-aħħar wardiri fil-kunċess tagħha bħala liġi kriminali. Mhux biex ċivili, inti fil-livell għandek ċivili u kriminali. Bħala xra kriminali kontri għax dik daħlet hawnhekk biex toħnoq il-libertà tal-espressjoni. Saħalli għawet għandu dritt jgħidlit u għak għasruf fi l-fittxu ċivilment, ma mux kriminalment, stati għabbus l-poter, li għamlin għandu l-poter, fl-idea tiegħi.
Fil-fatt il-bicegwa tal-livelli huwa ċivili, ftit isiru livelli kriminali, rari u kważi kważi min jagħmilhom biex jagħmel issa da żmien qed ngħid jiena l-aħħar ma ftit hemm m'hemmx ħafna. Bħala numru jekk tara n-numru ta' kemm iġieru libelli ċivili u kriminali, laqas dik l-impressjoni tiegħi jiena.
Ma jista' jkun hemm.
Iva.
Xorta l-liġi qedem tista' tiġi
użata.
Użata. U allura dakin qed kuntatt ma' Mazzini u Mazzini kien jaw f'daħafna fih. Mbagħad kellek politiċi kbar li bdew iġgħu, nies kbar tal-Risorġiment bħala Fabrizzi pereżempju, no? Kellek il-fratelli Bandiera li ġewaw, kienu ħafna l-istampa. Tajpju ħażin Mazzini kien l-wieħed tl-idea ta' partiti baħd il-flus Malta biex jipprintiet l-affarijiet. Forjan ke l-istampa.
Jkun jipprintiu affarijiet hawnhekk għall-Italja.
Għall-Italja u għal kull imkien. Bad l-idea ta' Mazzini, l-sib politiku jinferex ma' kull imkien Mazzini kellu l-ewwel bniedem u din anke taħraqni fuq livell Ewropew u li tkellem fuq kważi Ewropa Unita. Ma ftit u rikonoxxut. Tkellem l-ewwel tkellem fuq il-ġovani Ewropa, ġovani Italja, u mbagħad ġovani Ewropa. War l-idea ta' Ewropa mgħuda fis-sens kien bniedem. Taqbel żmienu. U bħal dawk li ġruhom taqbel żmienhom jitqisu bħala troppu idealisti, nies li ta' ħafna ħolm, biss dawn huma li anke li jibnu u l-ħsieb.
Jiġri inti tħoss li dawk kellhom effett dawn il-politiċi Italjani li ġew Malta, kemm fuq l-iżvilupp tal-istampa u kemm fuq l-iżvilupp tal-politika.
Definitivament. Ma kien tibda tarahom f'kull sens beda jkollhom l-iżvilupp effett.
Per eżempju, affarijiet konkreti sa' semmija.
Kull iżvilupp tal-istampa għax huma bdew jippubblikaw il-gazzetti u l-gazzetta bdiet mill-mod is-sid popolari. Barra li ġbed l-attenzjoni hawnhekk anke grazzi għall-Ingliż il-Malta huwa l-ewwel stat fl-Ewropa kollu wara l-Ingilterra li aħna kellna l-libertà tal-istampa. U bqajna bil-libertà tal-istampa prattikament mod interrott li fil-gwerra li fil-gwerra.
Li fil-gwerra, naturalment. Ma meta qed ngħidu l-libertà tal-istampa, daw kienu jkunu gazzetti, naturalment, li huma ristretti għan-nies li jafu jaqraw li kienu ftit. U kienu jkunu dwar kwistjonijiet Maltini u kwart kwistjonijiet Taljani u
dwar kollox. Dwar kollox.
Kellhom idea miftuħa ħafna jiġifieri.
Dwar kollox.
Issa min-naħa tal-Knisja daw kienu jitqiesu nimmaġina bħala influenza negattiva. Min-naħa tal-Ingliżi.
Le, għalbidu l-Ingliżi kienu jissapportjaw, l-Ingliżi jissapportjaw l-Unità Taljana, biex imma bada jkollhom pressjonijiet l-Ingliżi interni biex ma jħallhomx aktar iġgħu minħabba pressjonijiet lokali, speċjalment ġej minn ċirk klerikali, li ma rridhomx għax dew jibżgħu mill-influenzi tagħhom. U mbagħad kellek anke ġew politiċi kif qed ngħid importanti bħal fosthom Crispi. Li daħġ Crispi ġej xaw.
Issa Crispi minn kien qed jismana
u Crispi qalli li kien qed iġielet għall-Unità tal-Italja meta jiġi Malta aktar iġi influenzat mill-ħsieb ta' Mazzini għaliex jidħol. Jidħol anki fil-ċirku Crispi ta' Fabrizzi, allura aktar jisir influenzat fil-ħsieb ta' Mazzini, jisir Mazzini għanu għalbidu, speċjal fil-ħsieb ta' Malta jkun favur Repubblika, un bat Crispi biddel l-idiet u dak it-tip ta' politiku taljan li jibdel l-ħsieb u jibdejt il-Repubblika tifridna u l-monarkija ta' għadna biex jgħamil il-paċi marre, ma' derċa għall-re l-unità tal-Italja ħatkun mamula issa aktar bis-saħħa tar-re. Vittorio Emanuele II aktar mill-li bis-saħħa tal-poplu kif rida
Mazzini.
Kis Crispi kellu għawek żmien diffiċli kważi kien jgħix fil-faqar sa fajnuna kbira minn Cesare Vassallo l-bibliotekarju tal-librerija. Spiċċej tkellem ma' Marja, Marja kien l-aktar storiku importanti tas-seklu 16 fuq il-perjodu qalbi pereżempju, jikkomunika miegħu sa se tibagħtlulu images għaw forum magħmulin ta' pereżempju tal-perjodu qalbi. Dwar l-wieħed jirrivolt tal-perjodu għarbi f'pajjiżna għax iqisu bħala perjodu l-importanti li dun istudjawh, għax hekk kien hemm perjodu fejn kien hemm id-drittijiet ċivili tan-nies beda fil-perjodu għarbi mhux fil-perjodu Latin, ħannejtek għax il-Latin kellek struttura wis aktar piramida tan-nobbiltà, tan-nobbiltà fejn il-potere jgħaddi f'ċirku tan-nies, wara dak li hemm ngħaddiha ta' Kunsilju Popolari li fis-seklu 16 kważi mitilġizzaħ biex jerġi krew, għax kienet l-ewwel għadija bażika għalihom biex ikollhom parlament. Fis-seklu 16 din għadija ta' Konsil Popolari li kienet taħdem pjuttost fuq ruma li dewa taħdem mhux biss fuq prinċipju għax l-Ingliżi provu daw ruħ l-istrutturi f'dan il-perjodu, ruma li dewa taħdem fuq prinċipju ta' lokalitajiet wara kulla kwalità irrispettivament mill-kobor tagħha talli ġġib nidhem wieħed. Infatti daħadmu fiżmien l-imblok u baqgħu jaħdmu sa 1811. Li kum nidem rispettabli jileġuħ f'dal periodu il-heads tal-familji. Issa jew għandi problema jiena x'għandna ma fimx min kienu the heads of families, għax ħafna drabi l-heads of families huwa r-raġel. Imma f'każ ir-raġel imut. Ħadd tkun il-mara li qed tivvota jew it-tifel il-kbir. Hemmek Adam Adam Sharaf mokhi wardiri kif kienet qed tinħadem. Ovvjament maġdub l-assassin kellhom importanza u kappellani kbira f'dax huma kien jafu. Jara ma kienet jgħid ġew. Wara dak kien prinċipju kollegjali. L-Ingliżi ta' jruħu u jdaħlu l-kunċett ta' distretti. Li distretti allura tirġi provaw joħorqu
ugwaljanza lokalitajiet
li jkollok ugwaljanza demografika. Ma kienu marrux dik l-ugwaljanza demografika, anzi li rappresentat minn kulħadd, wara kważi jirrikonoxxu l-identità.
Il-preżenza ta' u l-politiċi Italjani dak iż-żmien għenet il-fazzjoni tal-politika Maltija li kienet favur qagħda iktar mal-Italja jew ma daħlitx.
Li għenethom għax kien tidara xi berras, kellek Kamillo. Ifere spiċċa l-politika tiegħu, biss baqgħaddej sa Filippo jerġa' jirrikonoxxi wardri Herbert Ganado.
Jerġa' jirrikonoxxi.
Għandek raġun.
Ħafna fuq hawn minn qed jismuna. Mhux bil-forsi jkun jaf ħafna anke hawn min jippretendi li jaf ma jkunx jaf.
Inti għandek il-Kamillo xi berras, no? Li beda l-politika ma' Giorgio Mitrovic. F'daqqa waħda Kamillo xi berras jisparixxi mix-xena politika. U tinduna li l-persuna li qed taħdem ħafna f'dal perjodu kien Emilio xi berras li kien Mazzinjan. Aw dak ubħut ikollu bruġġieru kollha qed jaħdmu sa sitra jmollu Londra jikkomunikaw ma' Mazzini. Discendent tagħhom da jkun il-famuż Filippo xi Berras li kien il-Kapurjum Malti ħannejtek fi żmien meta qamu l-Maltin ta' 7 Ġunju. Wardu li l-assemblea li twassal l-ewwel gvern responsabbli fil-1921. Issa, in-naputi ta' Kamillo tru wardiri kien Herbert Ganado. Om Herbert Ganado tiġi it-tifla ta' Filippo xi Berras. Fordi għawek għandek l-ewwel struttura ta' politika li mixja. Mbagħad f'lejl aħħar jibda joħroġ
il-kważi dinastija.
Dinastija li tispiċċa ma' Herbert prattikament, politika li għaddejja. Politiku jħol joħroġ dal perjodu huwa magħruf Mizzi, Fortunato li kellu ommu Taljana. Sa għadni mhux ċert il-fazzjonijiet f'moħħi di l-familja Mizzi ma' minn kienek kienx favur l-unità Taljana jew kontra. Wardri, ovvjament ma jfissirx hekk il-familja tiegħek kienx favur tommu naħa tommu it-tifel ħajsegwu dik il-linja.
Ma kienx hemm dubju x'kien.
Imma għala problema anke għall-Knisja. Knisja ma tassil l-unità Taljana, xorta tibqa' Taljana. Fis-sens kważi darba minnhom kont qed nitkellem aneddotu ma.
Mi spiċċaw bih l-aneddotu għax.
Ma Ragonesi, fuq il-kuntesta.
Ragonesi, Vittorio Ragonesi,
segretario fuq il-kuntesta Enrik Mizzi, meta ġilura mill-gwerra, baqgħet jitkellem bit-Taljan. U għalli, isma, għalli, b'dew gergru anke il-partitarji s-sex, ma b'dewx jiġbru flus wara l-gwerra jitkellem bit-Taljan. U Enrik Mizzi, għallu bit-Taljan, għallu ommo kissir aħba. Se tuwa madre diventa una buttana tuwa madre nirmane. U għak li seġra l-Knisja f'dal periodu, għak jek l-Italja saret liberali, ok, ġlieda kontra l-Italja liberali. Minna għal-ohra, bħuċaħat bħal Krispi reagisċi billi san sitri għamil Maltin ċittadini italjani. Ma jħallix il-kunklaf li liġi l-jun 13 ġi Malta u jisir l-Italja barranġament. Biex minna ħal-oħra jibqaw iżommu l-kultura taljana għawija.
Ikonna nispiċaw sa' minn dak l-aneddotu dwar l-eqdem professjoni fid-dinja.
Fid-dinja, ekku.
Ekku, għaspiċajna fuq nota ħelwa jew pozittiva.
Ma
nafx s-sera Nirringrazzja kafna l-ħafna informazzjoni interessantissima li tajtna. Jien nirringrazzja l-semmija l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament magħhom għal-ġimgħa d-diela. Saħħa.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.